suur valik kvaliteetseid tööriideid kauplusest Krolls. Tallinnas Peterburi tee 75. krolls.ee
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Läbi Eesti. Rändureid varustab Makasport.
Tere head kuulajad, Kuku Raadio suvesaade Läbi Eesti alustab aastal 2018, aastal, kui meie vabariik tähistab oma 100. Sünnipäeva. Ja sellest tulenevalt on ka Läbi Eesti saadete, selle suviste saadete fookuses, asjad, inimesed, organisatsioonid, institutsioonid, hooned, kõik võimalik Eesti vabariigis, mis samuti koos vabariigiga tähistab 100. Sünnipäeva. Ja üks nendest asutustest on tegelikult kahetsusväärselt vähe kõneldud, aga väga oluline tugiasutus, hoidmaks Eesti vabariigi valitsuse elu tegusana, see on Riigikantselei. Ja ütlemata hea meel on sellest, et saame avasaadet alustada just nimelt Riigikantselei hoonest, Stenbocki majast, Toompealt ja riigisekretär Heiki Loot on meid vastu võtnud. Tere Heiki!
Tervist!
Kantselei on seesugune asutus definitsiooni järgi, mis peaks siis toetama absoluutselt kõik võimaliku tarvilisega alates kustukummidest lõpetades raamatupidamisega isikuid, organisatsioone, kelle juurde see kantselei on loodud. Laias laastus kõlab see nii ka vist valitsuse puhul.
Jah, see on nüüd selline elementaarne, mida kindlasti on vaja, et kõik töövahendid on valitsusele tagatud. Märksa olulisem on muidugi see, et meie ülesanne on valitsuse tööd ka sisuliselt korraldada. Valitsus teatavasti Eestis juhib koos Riigikoguga riiki ja omakorda valitsus koosneb ju, eks ju erinevatest ministritest, valitsust juhib peaminister ja meie ülesanne on siis aidata sellele kaasa, et valitsus töötab tervikuna ühe meeskonnana ja aidata peaministrit siis seda meeskonda juhtida.
Ja kõige selle juures te peate olema poliitiline, ehkki valitsus on poliitiline organisatsioon, ta on Riigikogu poolt paika pandud ja Riigikogu omakorda on siis demokraatia korras paika pandud ju Eesti inimeste poolt. Kuidas õnnestub ühtset meeskonda koos hoida valitsuse tööd tagada nõnda viisi, et ei kaldu kusagile poolele näiteks, kui on tegemist 3-4 koalitsiooniga?
No meie ülesanne on, nii nagu riigiteenistus on laiemalt, on meie ülesanne tagada riigi järjepidevus, tagada ka valitsuse järjepidev töö, mis tähendab seda, et demokraatias tulenevalt meil Riigikogu koosseisud, valitsuse koosseisud muutuvad, aga valitsus kui selline on ikkagi see sama. Ta on institutsioon, tema liikmeskond lihtsalt vahetub aegaalt ja meie üles on just kindlustada seda, et valitsuse töö oleks hästi korraldatud, oleks järjepidev ja et kui valitsuse koosseisud vahetuvad, et siis me anname kõik see, et kuidas valitsused töötavad ja kuidas valitsuse töö käib, anname edasi ka siis uuele liikmeskonnale. Ja püüame siis kõigati kaasaidata, toetada nii töö alustamist kui ka tööle saamist tegelikult alates sellest.
Nii siis üks asi on vahendid, eeskätt kõik see, mis tähendab ja puudutab nii-öelda töö läbiviimest, aga teisipidi on siis need teadmised ja oskus teava sellest, kuidas meil asjad tegelikult käivad või kuidas see need peaks seda lahti mõistma mõtestama.
No eks meie töö hakkab juba tegelikult sellest, et kui uut valitsust moodustatakse, et siis meie kohustus on pakkuda oma professionaalset abi valitsuse moodustajatele ja pakkuda neile informatsiooni, eriti oluline kindlasti informatsiooni pakkumine riigiteenistuse poolt on kõik, mis puudutab riigi rahandust, et kui valitsustel on plaan oma poliitikat ellu viies, tavaliselt ka midagi maksab ja siis tuleb teha neid arutusi. Valitsuse moodustamisel on ka muid asju ja muud informatsioone, mida vaja riigiteenistuselt saada. Ja seda me püüame siis kõik juba valitsuse moodustajatele pakkuda, et just nimelt see kriitiline hetk, kui lepitakse kokku, milline hakkab olema siis moodustatava valitsuspoliitika, et ta on ikka töökindel ja teda võimalik ka ellu viia. Ja kindlasti on meie ülesanaga veel valitsust aidata ametisse sellega, et tuleb valitsuse ametisse saamiseks läbida terve hulk riigiõiguslike protseduure. Nende korraldamine on meie teha. Ja kui valitsus on ametisse astunud, siis peale seda meie ülesanne aidata valitsusel võimalikult kiiresti siis omandada kõik kogu need võtted ja kogu see informatsioon selleks, et võimalikult kiiresti siis hakata oma poliitikat ka ellu viima. Nii et alates sellest on meil, alates juba valitsus moodustamisest, alates sellest hetkest hakkavad juba meie ülesanded pihta.
Nii et ma saan aru, põhimõtteliselt olete teie see pidur, kes võibki pidurid peale tõmmata olukorrale, kui näiteks tuleb uus valitsus ütleb, et me tõstame pensionäride pensioni rauhti 1000 euroni.
No küsimus on ka see, et kui palju on valimistel ju millised lubadus on antud ja milliste valimislubaduste tegemiseks on olemas mandaat. Ja teine on oluline see, et peetakse koalitsiooni läbirääkimisi ja seal omakorda Eestis on koalitsiooni valitsused, mitu partnerit räägivad läbi ja lepivad kokku, mis on see poliitika, mida nad ühiselt saavad läbi või ellu viia. meie ülesanne on loomulikult anda siis nõu, et mis on teostatav, mis mitte. Aga nagu te teate, et eks läbirääkimised on läbirääkimised ja nõuandmine.
Ja riigikantselei juht on siis riigisekretär. Milline on täpselt nüüd riigisekretäri ülesanne, töö ja funktsioon? Riigisekretär on ka sõnaõiguslik liige Vabariigi valitsuse istungitel.
No minu ülesanne on korraldada valitsuse tööd, mis tähendab seda, et valitsuse otsused vajavad ettevalmistamist. Kõige esimene, kõige olulisem on see, et mille alusel, või on ütleme kaks allikat, et kuidas valitsuse otsused sünnivad. Esimene on see, muidugi valitsuse poliitiline programm, on ta siis koalitsiooni lepingu nime all või on ta siis valitsusliidu programm, mis iganes nime all ta on, aga see on siis nende erakondade vaheline kokkuleppe, kes siis valitsus moodustavad. Ja see on nüüd vast nüüd üks kõige nii-öelda poliitilises mõttes on see oluline kokkuleppe, aga see nõuab ka tegelikult riikliku ja ametliku keelde tõlkimist. Ja selle tõlketöö korraldamine ongi riigikantselei koostöös ministeeriumidega üks oluline ülesanne kohe, kui valitsus hakkab oma tööd tegema. See tähendab seda, et me koostame valitsuse tegevusprogrammi. Ühelt poolt me võtame kõik need lubadused, mis on siis kokku lepitud või need kokkulepped seal valitsuse koalitsiooni leppes ja me siis koostöös ministeeriumidega määrame täpselt ära, et mis selle jaoks tuleb teha. Millised eelnõusid välja töötada, kas kuskil on vaja teha mingit organisatsioonilise muutusi, töötada välja mõni poliitika või poliitikat määrav dokument, on ta siis arengukava nime all või on ta tegevuskava või mingi muu asi, eks kuidas raha ja millised rahalisi otsused on vaja teha. Et kõik see tõlke töö ja kes milliseks ajaks, milline ministeerium milliseks ajaks, kellega koostus seda teeb. Et selline niisugune tõlke töö, et poliitiline programm selliseks riiklikuks valitsust ja ministeeriumit siduvaks dokumentiks teha, see on siis meie üks nii-öelda nagu oluline ülesanne ja seal need põhilised rööpad ka paika pannakse, et mida siis valitsus hakkab tegema. Teine allikas on muidugi see, et elu ise toodab meile probleeme. Ja toodab pidevalt ja see teadmine, et mida ühes või teises valdkonnas teha on vaja, kõige parem on olemas meil ministeriumides. Ja et kui selle poliitilise programmi tõlkimine toimub riigikantselei juhtimisel koostöös ministeriumidega, siis selle ellu viimine kahtlemata kõik see, mis on seal ette nähtud, et kes millise eelnõu peab välja töötama ministeriumide töö. Meie ülesanne on seda muidugi nõuda. See tähendab seda, et need ettepanekud, mis valitsuse lauale jõuavad, töötatakse välja ministeriumides. Meie ülesanne on hoolitseda sellest, et nad jõuavad ka valitsuse otsuste kujule, on ta siis valitsuse istungite läbi või valitsuse kabineti nõupidamiste läbi. Sõltub sellest, kas on vaja teha ametlike otsuseid või piisab mitte ametlikest otsustest, põhimõttelistest otsustest. Ja meie ülesanne on siis, üks peamine ongi see, et ühelt poolt me peame vaatama, et kõik see, mis meie lauale tuleb, loomulikult vastab valitsuse programmile, tegevusprogrammile, et valitsus ikkagi seda täidab. Ja teiselt poolt me peame vaatama seda, et ministeriumide ettepanekud oleksid omavahel kooskõlas, mis tähendab seda, et kui üks ministeriumide ettepanek on meie ülesanne veenduda selles, et see on kooskõlastatud teiste ministeriumidega. Meie ülesanne on ka veenduda selles, et need ettepanekud või eelnõud on korralikult põhjendatud. Meie ülesanne on ka vaadata seda, et kas on eelnõude puhul täidetud kaasamise nõudeid. Me peame vaatama ka seda, kas on ka mõjud hinnatud, eks ju, et me oleme mõnes mõttes ka sellise väravavahi rollis, et me peame tagama ka teatud nii ettepanekute kvaliteedi ja kui seda ei ole tehtud, siis meie ülesanne on nõuda, et seda eelnõud tuleb kooskõlastada veel mõne ministeeriumiga või tuleb siis seal eelnõus teha paranduse. Meie ülesanne on tagada ka valitsuse otsuste õiguspärasus muulgas, et mis tähendab ka seda, et me peame olema ka juriidilised kompetentsed, et me peame vaatama, et need valitsuse otsused, mis on ministeeriumidelt välja pakutud need eelnõud, et kui need vastu võetakse, et need vastavad nii seadustele kui ka põhiseadusele. Nii et meil on hästi palju ülesanded ja erinevates lõigetes võivad nad olla mõneti ka erineva rõhuasetusega. Näiteks üks oluline tegevusvaldkond on meil Euroopa Liidu poliitika. Eesti Euroopa Liidus peab rääkima ühel häälel. Meie seisukohad, meie positsioonid peavad olema ja omavahel kooskõlas. Mis tähendab seda, kui Euroopa Liidu nõukogus meie ministrid käivad, siis ei tohi olla nii, et ühes koosseisus on meil üks positsioon ja teises koosseisus on sellega risti vastupidine positsioon. Et kõik see ongi kollegiaalse valitsuse ülesanne tagada, et valitsus ajab ühtlast kooskõlastatud poliitikat.
Läbi Eesti. Rändureid varustab Makasport.
Jätkame läbi Eesti saadet, oleme täna külas riigikantseleil ja riigisekretär Heiki Loot räägib riigikantselei ja riigisekretäri tööst. Saatejuht enne kuulas ja mõttes ahetas, kuigi nende tööülesannete peale mõeldes, et jube hulk asju, jube hulk teadmisi, mida peavad Riigikantselei töötajad evima, õnneks on ministeeriumid olemas. Ja näiteks mõtlema, no näitliku näitevara Lestfoori eriplaneeringu või noh, Vabariigi valitsuse eriplaneeringu noh, tühistamise algatamine. Et kui palju osapooli see nõuab, millised teadmisi nõuab metsandusest, millised teadmisi nõuab see siin noh, kas või põhiseadusest või inimeste õigusest avaldada oma meelt selle sama puidurafineerimise tehase vastu kõiki need aspektide peate võtma siis arvesse ja nüüd algatama siis ka seaduslikult vastuvõetava eriplaneeringu tühistamise.
Jah, see on hea näide, et kus erinevad huvid ju hakkavad ristuma, ülpalt on, eks ju, et oleks ju ja alati ja pikalt on räägitud selles, et meie majanduspoliitika üks põhisisu on see, et kuidas selles niinimetud väärtusahelas ronida üles poole, et ehk teisis on, millest on siin praegu räägitud, kuidas meie siis toorainet ehk puitu, kuidas seda rohkem väärindada, et saaks sellest rohkem tulu, selle jaoks on tselluloosi tootmine kahtlemata üks niisugune hea abinu. Teiselt poolt, nagu me teame, on sellel mitmesugused mõjud keskkonnale, eks ju, et kui palju siis metsa ja kas hakatakse rohkem maha võtma või mitte, eks ju, millist reostus see võib põhjustada kellele ja loomulikult valitsus alati ju sõltub avalikust arvamusest ja toetusest. Meil on demokraatlik riik, mis tähendab seda, et valitsus lihtsalt ei saa ju ignoreerida seda, mida rahvas arvab. Nii et see on jah, hea näide, mis noh, toob väga kenasti välja selle, et millised erinevad huvid ja neid huvide eest seisma pidavate ministeeriumid ka siis nii-öelda nagu ristuvad, et siin on ühelt poolt, eks ju, on siin regionaalareng, teiselt poolt on meie ettevõtluse huvid, kolmandaks on keskkond, nii et siin on mitu ministeeriumid. Plus valitsus on kollegiaalne organ, kes sõltub ju sellest, et kas tal on parlamendis toetus, parlamendis väga täpselt ka jälgitakse seda, milline toetus on rahvahulgas, nii et see tähendab seda, et demokraatlikus riigis tuleb ka võtta kogukondade arvamusi ja rahvaarmust arvesse, nii et see on hea näide.
Kui mitmed keside Riigikantseleis kõike seda rasket tööd teete?
Meid on praegu hetkel, ma just teadas, et te seda mul kindlasti küsite, siis küsisin, et mis see viimane number on, et see number on pidevas muutumis ja sõltub meie ülesannetest. Praegu hetkel on ta 159. Miks ta muutub pidevalt ei ole mitte sellepärast, et selline tavaline alusaamine, et bürokraatidele meeldib laieneda, nii nagu ettevõtetel meeldib ka kasvada, eks ju, siis bürokraatidele meeldib laieneda ja kogu aeg oma võimu ülesandete ja sellega seoses ka siis nii-öelda hankida suurendada ja sellega seoses hankida rohkem siis ressursse, ehk raha ja inimesi. Et nii see päris ei ole. Et Riigikantselei on teinud läbi niisuguse viimase 10 aasta jooksul sellise arengu, et me oleme kuskil, mis ta meil oli, 179 inimest oli ta meil 2008. aastal. Ja peale seda me tegime, kui te mäletate, see oli meil majanduskriisi aeg. Ja üks hea ütlemine on see, et ära kunagi lase raisku minna kriisile, et kasuta kriisi selleks, et teha muutusi. Riigikantselei tegi olulisi muutusi. Me vähendasime oma ülesanded, millega me tegeleme. Me andsime mitmed ülesanded ära ministeriumidele. Kõik selleks, et keskendada oma põhilisele peamise ülesandele. See on valitsuse ja peaministri toetamine. Ja meil oli siin palju lisaülesanded. Siin alates teenetemärkide väljaandmise korraldamisest ja presidendi nõustamisest meie juures tegutses teenetemärkide komitee, kuni lõpetades selline, et arhiivindus ja dokumendi haldus oli Riigikantselei üks vastutusala. Need ülesanded me leidsime, et on mõistlikum korraldada ministeeriumide poolt. Ja teine pool oli siis see, et me vaatasime seda, et kuidas üldse oma tööd saaks nii korraldada, et teha seda säätlikumalt. Tulemus oli see, et sellest 179 inimesest või töötajast me vähendasime 40%, nii et me jõudsime 105 töötajani. Peale seda, aastatel 2011-12, me hakkasime valmistuma kaheks suureks järgmiseks ülesandeks, mille täitmisega me tegelisime nüüd hiljuti. Üks oli Euroopa Liidu eesistumine ja teine on siis Eesti Vabariigi 100. Juubeli tähistamine. See tähendas seda, et meie töötajate arv hakkas plahvatuslikult kasvama. Me võtsime juurde hajutiselt, sest need on ajutised ülesanded, neil on oma kindel lõpp Euroopa Liidu eesistumiseks näiteks kuni või peaaegu 60 töötajat. Tänaseks on neist alles jäänud ainult kaks ja kohe lõppevad ka nende töösuhe. Eesti Vabariigi 100. Aastapäeva tähistamiseks me lõime eraldi korraldustoimkonna, mille liikmeskond arvatavasti on praegu saavutanud oma tipu, on 15 töötajat. Mis näitab seda, et sõltuvalt ülesannetest meie töötajate hulk suurenes. Vahepeal ka nendel aastatel 2011-12 ja sealt edasi tekkis Eestis ja võttis suuremat kandepinda see arusaamine, et me peame juurutama laia põhjalise või nagu täna öeldakse laiapindse riigikaitse. Ja laiapõhjalise riigikaitse juht on peaminister. Me oleme tõdenud seda, et kui riik on vaja kaitsta, siis riigi kaitsmine ei ole ainult meie kaitseväe ja kaitseministeeriumi ülesanne. Me oleme näinud uutest konfliktidest ja julgeolekukriisidest seda, et kui meie julgeolekut ohustatakse, siis seda tehakse erinevaid vahendeid kasutades. Siin arsenali kuuluvad sellised sisejulgeolekut ohustavad meetmed, mis puudutavad desinformatsiooni, propagandarünnakud, küsimused, mis puudutavad meie küberjulgeolekut, küberturvalisust, elutähtsate teenuste toimepidevust. Ja loomulikult, kui riik on rünnakul, siis peavad olema ja töötama ju meie diplomaadid, et Eestit ju üksi ei ole meil võimalik kaitsta, see tähendab seda, et me teeme seda liitlassuhete abil ja see tähendab, et me peame liitlassuhted hoidma, ehk meie diplomaatidel on väga suur tööpõli. Ja nagu aru saate, et kõik need valdkonnad on erinevate ministeriumide vastutusalas, mis tähendab seda, et keegi peab ju kogu seda orkestrit dirigeerima ja selleks saab loomulikult olla ainult peaminister. Et peaministri seda ülesannet täita saab selle jaoks meie siin riigikantseleis peame looma temale selleks vajalikud tööriistad. Nende tööriistade tegemisega või niimoodi loomise ja nende vajalike võimete loomisega oleme me ka viimastel aastatel tegelenud, mis omakorda tähendab seda, et sellise riigi kaitsmiseks vajalikud võimed riigikantseleisse oleme me pidanud looma. Ja ka see on toonud kaasa siis meie töötajate kasvu, aga mitte nüüd enam ajutise, vaid see on nüüd nagu püsiv. Nii et seetõttu meie töötajaskond ka praegu hetkel on suurem, kui ta oli pärast seda, kui me olime teinud suure reformi ära.
Aga kunagi alustas riigikantselei ju tegelikult ajutise valitsuse asjade valitsejana. Nii et sellest jõuame kõneleda, kui mitmekesi siis riigikantseleis tööd tehti juba pärast kella poolasid uudiseid.
Läbi Eesti. Rändureid varustab Makasport.
Jätkame saadat läbi Eesti, kus oleme tänases avasaates külla tulnud riigikantseleisse riigisekretär Heiki Loot räägib organisatsioonist ja räägime nüüd organisatsiooni ajaloost. 1918 november, kui okupatsioon oli lõppenud, see oli sakslaste okupatsioon, moodustati ajutine valitsus ja loomulikult vajas ka ajutine valitsus samamoodi tuge, seda sama tuge, mis vajab ka tänane Eesti valitsus ja siis sai loodud tõesti ajutise valitsuse asjade valitsus ja Theodor Kägärik oli esimene asjade valitseja ja toona siis tõepoolest alustati väga lihtsatest asjadest, praktiliselt üksi kaksi toimetati, kuni siis moodustus stabiilne struktuur 15 inimest. Te loetlesite üles tänased riigikantselei ülesanded, aga ma mõtlen, et kui esimese Eesti aegu, kui enamasti juhtis riigikantseleid riigisekretär Karl Terras, mis asjad kõik sinna alla kuulusid, alates riigi propagandatalitusest, riigi arhiiv, siis kuulusid riiklikud pargid riigikantselei valitsemise alla. Ja see oli veel mitmeid, riigi raamatukogu, eks siis tänase rahvusraamatukogu eelkäija, et olete ajalugu vaadanud teinekord, et kas on nii-öelda ülesanded ajas ikka väga palju muutuvad olnud?
Te olete väga head ettevalmistustööd teinud, et minu siiras kompliment. Tõesti, et kui ju riigikantselei tegelikult alustas, oli ju kõigepealt oli meil ju kohe pärast seda, kui meie okupatsioon, eks ju 11. november 1918 lõppes, siis alustas tööd ajutine valitsus ja ajutisel valitsusel oli oma kantselei. Ja pärast seda ta minu mäletamist mööda siis aastal vist 19 sai temast juba vabariigi valitsus ja siis oli vabariigi valitsusel oma kantselei. Ja riigikantselei tekkis alles 1920 vastu võetud põhiseaduse alusel. Et siis vabariigi valitsuse kantselei kujundati ümber siis riigikantseleiks, mida juhib riigisekretär. Enne seda juhtis ajutise valitsuse ja valitsuse kantseleid asjade valitseja, nagu te õieti nimetate, muusis see pärineb Tsaari Venemalt. Seal oli ka, oli ministrite nõukogu ja seda juhtis siis asjade valitseja. Ja valitsusele eraldi oli üks vahe ka, või päris alguses oli eraldi ka valitsuse sekretär. Seal oli niimoodi kaks eraldi rolli, et oli asjade valitseja ja oli valitsuse sekretär. Ja minu mõelest üks esimesi sekretär oli ka Edward Laaman, hilisem tuntud, väga tuntud ajakirjanik, kes on palju raamatud kirjutanud Eesti poliitilisest ajalust. Ja nende ülesanded olid ju klassikalised, et kui meil on kollegiaalne valitsus ja kollegiaalne valitsus teeb professionaalselt oma tööd, ta teeb otsuseid, siis need otsused on vaja ju kirja panna. ja need on selleks, et need ka keegi ellu viib, tuleb need ju viia nendeni, kellest see ellu viimine sõltub, ehk siis ministeriumideni. Ja see on igasuguse minu kogemuse põhjal ja nii palju kui ma olen lugenud, ma võiks öelda, et see on igasuguse kantselei töö tuum. Et sellise valitsuse kantselei olemasolu tollel ajal, kui loodi siis või ajutine valitsus tegi omale kantselei, ei olnud mitte sugugi Euroopas üldiselt iseenesest mõistetav. Et kui me mõtleme, et peeti just maailmasõda, Eesti oli siis selles kultuuriruumis, kus ristusid Vene ja Saksa selline asjaajamise kultuur ja siin peeti sellist kantselei olemasoluna täiesti arusaadavaks. Aga kui vaadata teisi, kes olid liitlased Inglismaa, Prantsusmaa, teisel pool, siis nendel tekkis näiteks brittidel see sama kuulus Cabinet Office, mis on üle maailma meie sarnaste organisatsioonide eeskuju, tekkiski minu mäletamist mööda alles aastal 1916 ja selle tingis esimese maailmasõda vajadus. Ehk nii-öelda moodne sõjapidamine nõudis efektiivsemat riigihaldust ja riigivalitsemist. Enne seda Briti valitsus oli käinud koos, see oli nagu gentlemanide klubi, seal ei olnud ei päevakorda, seal ei olnud ei protokolli, ehk otsuseid kirja ei pandud, see oli gentlemanide vaheline kokkuleppe ja ei olnud ka sekretari, polnud vaja kedagi. Aga saadi aru, et gentlemanide vahelises kokkulepetest ei piisa, sest see, mis on kokkulepitud, ei pruugi jõuda elluviimeseni või kui seda ellu hakatakse viima, siis gentlemanid aegajad saavad erinevalt aru sellest, mida kokkulepiti. Ja selleks, et panna see riigi aparat professionaalselt tööle sõjavajadustele, siis selle jaoks te britid näiteks oma cabinet office siis lõiki. Aga Eestis oli see huvitav nii, et meie kultuuriruumis peeti seda juba iseenest mõistetavaks. Et nii kui Eesti valitsus alustas, oli kohe aru saada, et peab olema sekretär valitsusel ja peab olema kantselei. Ja ikka selleks, et otsused saaksid kirja pandud ja ministeriumidele teatavaks tehtud, et see tuleb ellu viia. Ja sealt edasi, et kui sellist otsuseid juba kirja pannaks, hakkavad arenema sealt välja ka muud ülesanded. Et siis on ju mõistlik see, et kui need otsused pärast peavad olema kirja pandud, siis on mõistlik nad juba ette valmistada. Enne ette valmistada, et mis siis tuleme küll kokku arutame, aga vähemalt mingi projekt võiks olla laua peal. Et kui ka parlament arutab seadus, siis nii ei hakata sealt otsas peale kirjutama, või ikkagi kõigepealt on eelnõu aluseks ja siis arutatakse seda. Samamoodi valitsuse ka, et mõistlik on, et mingi projekt on aluseks ja siis selle üle toimub arutelu ja lõpuks siis tehakse otsus, vastavalt ka siis seda projekti korrigeeritakse, mis omakorda toob selle nii, et on ka mõistlik, et kui need juba ettevalmistatakse, järelikult hakkab kujunema juba enne päevakord. Järelikult tuleb ka päevakorda juba ette hakata ettevalmistama. Ja siit tulebki see asi, et kui on vaja lõpuks eks fikseeritud otsuseid, selle vormiks on protokoll, siis sellel eelnevalt tuleb ettevalmistada eelnõud, sellega seotud need eelnõusid tuleks põhjendada, ehk tekib see niinimetatud materjal ja see omakorda tähendab eelnevalt päevakorra kokku panemist. Nii et päevakord, materjalid ja protokoll, see on see põhiline tuum. Ja seda tollal tehti ka täpselt samamoodi. Aga nagu te ütlete, eks ju, et aegajalt tundub, et on olemas mingid muid institutsioone ka, mis võiksid olla siis valitsuse nagu keskel, ja mis pakuvad siis teenuseid kõikidele ministeriumidele valitsusasutustele. Ja noh, tõenäoliselt tollal see loogika oli ka siis see, et selle jaoks on vaja, et riiki valitsed on vaja ju andmeid. Ja see oli siis põhjus, miks riigi statistika keskbüroo leiti, et võiks olla riigikantselei juures. On vaja ka muud informatsiooni, et on vaja ju tutvuda sellega, et oli ju noor riik ja polnud ju seda teadmist kõige rohkem, et kuidas seda riiki valitseda, ehk on vaja ka siis neid raamatud ja muid siis nii-öelda informatsiooni kandida. Selle jaoks moodustati siis riigi raamatukogu, millest nagu te õieti ütlete, sai pärast või tänaseks on saanud Eesti rahvus raamatukogu, ta ei paku teenuseid, raamatuid või infoteks ainult ministeriumidele ja valitsusele, vaid ta ülesandada nii palju muutunud, ta pakub teenuseid kogu ühiskonnale tänapäevaleks. Statistikabürooga samamoodi, sellest on saanud statistikaamet, kes pakub mitte ainult informatsiooni valitsusele valitsemiseks, vaid ka kogu ühiskonnale, näites ka teadlastele selleks, et analüüsida seda, et mis Eesti ühiskonnas toimub. Ja kolmas oli riigi arhiiv, et kõik see dokumentatsioon, mis tekib, et seda leiti, et on mõistlik hoida ühes kohas. Ja siis oli see niisugune vahearhiiv, et enne kui ta antakse üle ajaloarhiivile, siis riik hoiab seda üks paarkend aastat ise enda käes. Aga noh, selle loomise nii ja sellega väga kaugele jõutud. Nii et need olid need niisugused asjad, mis kohe leiti, et siia riigikantselei juurde peaks panema. huvitav on see, et Soomes ja mõneti ka Lätis oli see areng üsna sarnane. Tundub, et siin regioonis mõeldi samamoodi, et just sellised asjad peaksid olema valitsuse keskel. Aga siis pärast hiljem tekkisid siit ka muud ülesand, et kui rääkida nendest pastakatest ja kustukummidest, siis üks osa ju valitsus peab ka kuskil koos käima. Tal peab olema mingisugune hoone, kus ta ju nii-öelda koos käib. Ja see on ka riigikantselja ülesane, hoolitseda, et selline hoone on olemas. Täna on see Stenbocki maja, eks kunagi oli ta siis Toompea lossis asus valitsus. Aga kui Eesti muutis oma põhiseadus, see oli 33. aastal, siis 34. aastal alustas ju tööd meil ju riigivanem ja valitsus. Ehk riigivanem lahutati valitsusest, riigivanem pidi olema otse valitav, tekis selline pool presidentaalne riik. Selle rakendamiseni päriselt ei jõutud, seal oli ju kaitseseisukord, mida pidevalt pikendati. Aga siis tollane peaminister siis oli see, kes täitis riigivanema ülesanded ja riigikantselei ülesanded ja asend muutus siis selle põhiseaduse muudatustega niimoodi, et riigikantselei oli riigivanema juures, aga ühtlasi ka toetas valitsuse tööd. Ja siis tekis küsimus ja vajadus, et riigivanemal on vaja residentsi ja leiti, et riigivanem võiks olla siis Kadrioru lossis ja siis riigikantselei üheks ülesandeks sai siis selle Kadrioru lossi kujundamine riigivanema residentsiks. Ja sealt edasi kasvas edasi töö, et kui me juba riigivanem meil seal Kadriorus on, et noh siis loss on meil korras, aga siis tuleks ka lossi ümbrus ehk park korda teha. Mis tähendas seda, et siis riigikantselei sai endale ülesande tegeleda ka siis Kadrioru pargiga. Tekis Kadrioru pargi valitsus. Siis selgus see, et need parke on ju veel, mis on riigi käes ja mis vajavad korrastamist. Näiteks oli üks oli Pühajärve ääres, oli siis park ja Toila park ja võimalik, et neid oli veel. Ja siis pandi nad kokku ja leiti, et tuleb tegeleda riigiparkide valitsemisega. Ja siis jõuti nii kaugele, et aeg elu arenes edasi ja tekis arusaamine, et riik peab tegelema ka looduskaitsega. Ja siis tekisid esimesed loodus või üldse esimene looduskaitseinspektor ja see tekis ka riigiparkide valitsuse juurde, mis oli riigikantselei juures. Ja sellest omakorda siis pärast hiljem ja sealt loetakse, et meie nii-öelda keskkonnakaitse ja looduskaitse on üldse sealt alguse saanud ja väga kaudselt loetakse seda ka meie keskkonnaministeeriumi alguseks. Nii et siin mõnes mõttes avaldub ka selline riigikantselei ülesane et või nüüd roll, et olla selliste uute valdkondade niisugune nagu inkubaator või taimelava. Et siit arenes välja keskkonnaministeerium. Pärast hiljem, näiteks 90-ndatel oli riigikantselei taimelava päris mitmele institutsioon või ministeeriumile. Näiteks siit tekis piirivalve, siit tekis kaitseministeerium. Kunagine riigiminister oli ühtlasi ka kaitseministri kohuseid täitis, nii et riigikantseleil on mõnes mõttes olla ka selline nagu selline uute funksioonide niisugune häll, millest arenevad välja siis järgmised institutsioonid. Nii et kõik selline, noh ütleme selline, sellised mõttekäigud tekitavad siis selliseid ka teisi institutsioone, mis on riigikantselei juures.
Läbi Eesti. Rändureid varustab Makasport.
Läbi Eesti saade jätkab, me oleme nüüd neljandaks veerandiks jõudnud Vabariigi valitsuse istungite ruumi ja ikka riigisekretär Heiki Loodiga räägime riigikantselei tegevustest. Kõige lõpetuseks tahaks küsida, teie riigikantselei 150 töötajat jaotuvad siis mitmete büroode vahel. Kuidas see struktuur teil täpselt välja näeb?
Meil on 10 struktuuri üksust, et meil on siin 8 sellist üksust, mis on siis mehitatud inimestega, kelle töö kestus ei sõltu valitsuse koosseisu muutusest. Need on siin alates istungi osakond, kelle ülesanne on korraldada valitsuse istungeid. Meil on õigusloome osakond, kelle ülesanne on tagada valitsuse otsuste õiguspärasus. Meil on Euroopa Liidu sekretariaat, kes peab hea seisma selle eest, et valitsus räägib ühel häälel ja meie seisukohad on ühtsed, kui me ministrid tegutsevad ja meie ametnikud tegutsevad Euroopa Liidu otsustusse kogudes, on ta siis kas Euroopa Liidu nõukogu või midagi muud. Meil on siin valitsuse kommunikatsioonibüroo, kes peab hea seisma selle eest, et valitsuse otsustest ja poliitikast saab inimesed teada ja neid otsuseid tuleb ka selgitada, vahel tuleb ka neid otsuseid õigustada ja ka kaitsta. Meil on julgeoleku ja riigikaitse koordinatsiooni büroo, kes siis, kelle ülesanne on siis korraldada valitsuse julgeoleku komisjoni tööd ja siis juhtida ja koordineerida laiapõhjalist riigikaitset. Ja meil on siis veel tippjuhtide kompetentsikeskus, kelle ülesanne on siis avaliku teenistuse tippjuhte, keda on ligi sadakond riigis, alates siin ministeriumide kantslerid ja lõpetades ametite peadirektoritega, et tegeleda nende värbamise valiku ja arendamise hindamisega. Ja meil on siis ka tugitegevuste osakond, kelle ülesanne on siis teha kõiki toetavad tegevus, alates seal personalitööst ja lõpetades IT ja majandusküsimustega. Nüüd need on kõik niisugused nii-öelda sellised ja töötajad, kelle töösuhe ei sõltu valitsuse vahetumisest. Lisaks sellele on meil siis peaministri büroo, kus töötavad siis peaministri nõunikud, kes on siis, et kui peaminister vahetub, et siis ka lõpeb nende töösuhe. Et seal on peaministri nõunikus erinevates valdkondades, seal samamoodi julgeolek, välispoliitika, majanduspoliitika ja ka avalike suhete peale. Nii et kes nemad peavad siis seisma hea sellest, et peaminister on siis varustatud kõikide selliste vajalike memodega ja jutupunktidega. Ja peavad ka peaministri ajakava ja aitavad peaministri kõnesid koostada ja avalike pöördumisi. Ja siis on meil lisaks veel ajutiselt on meil Eesti Vabariigi 100. Aastapäeva tähistamiseks korraldustoimkond, kus on ka praeguse seisuga 15 liiget, kuivõrd siin juubile aasta on veel käimas. Ja nende ülesanne on siis kogu selle juubeli, Eesti Vabariigi 100. Juubeli aastapäeva tähistamise koordineerimine. Nemad kõike ei korralda, vaid pigem nemad on see keskpunkt, kes võimaldavad kõigel nii-öelda, et kõik juhtub ja toimub.
Praegu on ütlemata hea, et ma seisame täpselt teie töökoha juures siin ja see vist on ajalooliselt nõnda sättunud. Vähemasti ma piltide pealt olen vaadanud, et riigisekretär alati Vabariigi valitsuse istungitel istub peaminister või riigivanema vastas. Nii oli see ka Toompea lossi Valges saalis. Heiki, te panete varsti ameti maha. Pärast 15 aastat te olete Karl-Johannes Terrase järel ameti pikkuselt teine riigisekretär Eesti riigi ajaloos olnud. Tema jõudis ametit pidada pea 20 aastat. Kas seda kihku kas või ajaloolises mõttes ei tekkinud, et jõuaks Terrasele järgi?
Pigem kihk oli see, et mitte jõuda järgi. Et ma pean Terrasest nii palju lugu ja ma pean ka selles perioodis selles mõttes nii palju lugu, et las see ameti püsimise ja kestuse rekord jääb sinna, kus ta on. Ja las ta jääb alatiseks. Nii et pigem oli vastupidi see kihk, et mitte seda nüüd järgmist 5 aastat ette võtta, et siis oleks jõudnud Terrasele järele. Et aga mõte oli pigem see, et las Terras jääb sinna aupaistesse. Ja las see ametis püsimise rekord jääb löömata. Ja teine põhjus on ka väga lihtne, et 15 aastat on väga pikk aeg. Et inimene ja oma elus peab tegema muutusi selleks, et areneda ja tahaks ikka veel midagi muud ka elus teha.
On teil mingisugust sihti paika pandud? Kuhu te tahaksite minna? Te olete jurist, ma usun, et erasektor praegu jookseks tormi teie peale ja teie teadmiste peale.
No mul on soov jätkata riigi teenimist ja ma kandideerin riigikohtu liikmeks. Ja riigikohtu esimees sellise ettepaneku on esitanud riigikogule, kelles sõltub ametisse nimetamine ja riigikogu saab selle otsuse teha siis sügisel, kui nad jälle uuesti kokku tulevad.
Riigikohtu esimees ei ole saladust teinud sellest, et ta võib minna ka Euroopa kohtu juristiks. Kas sealt võib terendada siis teile see Tartus asuva 4. võimu kõige kõrgema koht?
Ei, mul sellist ambitsiooni ei ole, et pigem pärast 15 aastat riigikantselei juhtimist tahaks teha rahulikku tööd.
Aga te olete teinud ühtlasi siis ka ettepaneku nüüd, et tulevane riigisekretär tingimata mitte ei peaks olema jurist.
Jaa, ma olen selle ettepaneku teinud selle lihtsalt põhjusel, et riigikantselei ülesanded on niivõrd palju muutunud, et meil on tulnud mitmed olulised lisaülesanded. Riigikantselei on laiapõhjalise riigikaitse üks uus oluline valdkond. Meil on siin, me oleme Euroopa Liidu poliitika koordinatsiooni keskus, tippjuhtide valik ja arendamine meie üles on strateegiline kommunikatsioon ja nii edasi, et kõik need on niisugused ülesanded, mis tingimata ei nõua juristi ettevalmistust. Jurist on alati hea, et see annab teatava kindlustunde, orienteerumisvõime kehtivates reeglites ja tekib teatud niisugune tugev kindlustunne, et sa tead, mida tohib teha ja kuidas teha. Et selles mõttes ta ei ole mitte halb. Õiguspärasuse tagamine valitsuse otsustel on jätkuvalt kindlasti riigikantselei üks oluline ülesanne, aga riigikantseleis on väga tugev õigusloome osakond ja õigusloome osakond tagab ja annab nõu riigisekretärile, et kui on kuskil mõni juriidiline probleem. Nii et ta tingimata enam vajalik ei ole. On hea, kui selline juristiharidus on olemas, aga see kindlasti ei ole takistus. Palju olulisem, ma arvan, täna on hoopis see, et on oskus korraldada valitsuse tööd ja ministeriumide koos tööd. Et just see sama see silotornide küsimus, erinevad majad, et kuidas neid omavahel ikkagi niimoodi siduda, et valitsus ajab terviklikult ühte poliitikat ja et majade vahele kukkuvad probleemid saaksid ka lahendatud ja need tavaliselt on väga rasked probleemid, et, et see nõuab hoopis teistmoodi nagu oskuseid, mitte kitsalt juriidilisi teadmise ja oskuse ja kogemusi, vaid pigem jah niisugust, et kuidas seda poliitikat kujundatakse, ellu viiakse, kuidas ministeriumid saaks, et nad korraldada nii, et nad teevad ühist koostööd. Et see on märksa olulisem oskus tänapäeval.
No ma ei hakka nii vana klišeed ja kulunud klišeed kui umbes kolme ümbriku lugu küsima teie käest, aga põhimõtteline soovitus uuele riigisekretärile, kas ta peaks mingit moodi täiesti uue pilguga asja vaatama, valitsuse tööd korraldama või see on ikkagi nii konservatiivne amet ja nii konservatiivne tegemine, et ega siin polegi kui et samas vaimus edasi.
Hea küsimus, aitäh, et ma arvan, et üks oluline, et siin mitmed asjad jäävad pooleli, et nendega paratamatult tuleb edasi minna, et asi, mis siin pooleli jääb, on laiapõhjalise riigikaitse juhtimiseks vajaliku võime välja ehitamine, et on olemas siin tööriistad selleks, et peaminister saab julgeoleku ja riigikaitselistes kriisides riiki juhtida, et tal oleks olukorrast ülevaade, et tal on olemas vajalikud juhtimishoovad, et riigiasutused teevad siis seda, mida on vaja. Ja millised nende ülesanded on ja et ta suudab ka siis seda ka kommunikeerida nii üks kriisiolukordades, et kogu see kommunikatsiooni masin töötab väga hästi. Et kõik see on kindlasti, et millega ja mille nii-öelda rajamine ja edasi ehitamine peab jätkuma, see on nagu asja üks pool. Teine pool on, et Euroopa Liit muutub, et kuidas siin ka nüüd riigikantselei roll vastavalt sellele peaks muutuma, et see on nüüd oma ette niisugune arutelu küsimus. Ja aga ma arvan, et siit kindlasti ongi just hea, et kui pärast 15 aastat tuleb keegi uusi inimene, vaatab värske pilguga peale, et kuidas siin ühte või teist asja korraldada, et mitmed asjad on, mida me võib-olla oleme ka vaikselt juba alustanud, et aga ma loodan, et võib-olla siis ka antakse neile siis selline täitsa uus hingamine, nagu näiteks on. Meil on tänu tehnoloogia arengule tekkinud täiesti uued võimalused, kuidas saab kasutada andmeid ja informatsiooni riigi valitsemiseks, enam mitte toetuda sellisele tavapärase statistikale. Statistikaamet ka praegu arutab enda ümber kujundamist juba klassikalisest statistikaametist niinimetud andmeagentuuriks, mis annab reaalajas kiirelt valitsemiseks ja üldse ühiskonna juhtimiseks vajalike informatsiooni. Et kuidas kõike sellised uusi võimalusi hakata ära kasutama riigi juhtimiseks, ma arvan, on üks nii-öelda tuleviku valdkond tehisintellektiga, me tegutseme. Ja tegeleme siin ja siin samamoodi on meil ka IT-arendusnõunik on meil siin ametis. Nii et kõik need niisugused uued valdkonnad kindlasti pakuvad põnevaid väljakutseid ja uusi võimalusi ka riigikantselei tööks.
Väga tänan teid, Eiki Loot, selle toreda tunni eest siin Stenbocki majas, selle väga vahva jutuajamise eest ja loomulikult ka nende 15 aasta eest selles väga tähtsas ametis. Soovime teile edu jõudu kõiges, mis te tulevikus ette võtate ja loomulikult ka palju edu riigikantseleile.
Aitäh, et huvi tundsite.
Läbi Eesti. Rändureid varustab Makasport.